Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 16 лютага.
Белпол склаў спіс беларускіх кампаній, якія спрыяюць расійскай агрэсіі ва ўкраіне.
Ну, это просто доказательство того, что, ну, господа, давайте смотреть правде в глаза. Вот ситуация, она такая.
Кремль боится страціць Беларусь.
Это довольно неприемная ситуация для перспектив беларускай демократии.
Лукашенко не летит в Вашингтон на Раду мира.
Ну, не отрымалося, бо сигнал с Москвы пришел досить видовочный.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Арганізацыя былых сілавікоў Белпол склала спіс беларускіх кампаній, якія спрыяюць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, прама ці ўскосна.
Кажуць, што ў спіс уключылі прадпрыемствы і структуры, па якіх завершаны збор доказаў. Уся сабраная інфармацыя ўжо перададзеная партнёрам у Еўрапейскім саюзе, ЗША, Канадзе, Вялікабрытаніі і Украіне. Белпол спадзяецца, што супраць іх будуць прыўведзеныя санкцыі.
У пералік трапілі не толькі вытворцы зброі і боепрыпасаў для Расіі. У яго ўвайшлі таксама арганізацыі, задзейнічаныя ў абыходзе санкцый, то бок тыя, якія забяспечваюць пастаўкі камплектуючых, лагістыку і фінансавае суправаджэнне для прадпрыемстваў, якія выпускаюць узбраенне для краіны-агрэсара.
Редактор Еўрарадыё Дмітрий Лукашук попросил представника Белпола Владимира Жигара отказать на головное обвинувачивание, якое часам гучить после подобных деяний. Ці не штурхают гэтыя санкции Беларусь ближей до России.
Сёння вы пачалі публікаваць, я так разумею, серыю матэрыялаў пад назвай «Хто ў Беларусі дапамагае расійскай агрэсіі». То бок вы публікуеце спіс прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Чаму вы вырашылі публікаваць гэты спіс?
Ну,
наколькі вы ж і так яго как бы не хавалі, ён быў публічны.
Ну, это уже такой систематизированы список, где всё чётко написано, хто, што, для каго. Каждый из этих пунктов нами может доказывать, ну, мы можем его доказать как угодно. Почему мы сейчас публикуем? Потому что мы очень часто слышим от некоторых людей, которые имеют отношение, скажем так, к белорусским демократическим силам, фразы о том, что «да не может такого быть». Да нет такого. Да это все враки-каки, это все неправда. Ну, пожалуйста, любой пункт тните, мы вам покажем документы. Мы можем доказать каждое наше слово. И здесь очень важно отметить, что это просто первые 120 компаний, которые мы там сформировали еще, наверное, ну, финализировали список где-то в январе. Это отработанные на 100% компании, даже на 101%, материалы, по которым сбор, в общем-то, закончен, доказательная база абсолютно, и эти материалы переданы нашим партнерам. А по всем остальным, как только вот будет добавляться какая-то компания, там, или какое-то там частное, какая-то частная фирма, например, это будет обозначать, что также сбор закончен, информация передана. Ну, могу сказать, что уже на сегодня второй список уже активно пополняется. И когда мы поймем, что ну, уже можно его публиковать, когда и источники находятся в безопасности, когда действительно мы получили какой-то фидбэк от наших партнеров, тогда мы будем его публиковать. Но это просто доказательство того, что, ну, господа, давайте смотреть правде в глаза. Вот ситуация, она такая. Она неудобна, она неприятна, но она такая. Поэтому говорить просто о том, что мы тут начнем диалог какой-то условно, там Лукашенко нужно прощать, санкции снимать. А еще очень часто говорят про то, что мы уперлись в некий потолок по санкциям. Ну, посмотрите-ка на этот потолок. По-моему, там до потолка еще очень-очень далеко. Особенно мы же говорим это прямо о том, что эти предприятия работают на войну. Вы же любили когда-то писать очень красивые посты о том, как важна Украина, как нужно, чтобы Украина победила, как от этого зависит будущее Беларуси. Ну, давайте. Как это вот будет играть в контексте вот этих вот предприятий? Что вы предлагаете? Какие предлагаете вы снимать санкции? С каких предприятий? Вот с этих? Ну, так мы вам можем объяснить, чем это чревато.
То, умоўна кажучы, публікацыя гэтага спіска, гэта не яшчэ адно нагадванне, там, скажам, заходнім партнёрам, што вось ёсць гэтыя прадпрыемствы, якія працуюць на вайну і варта на іх накласці пэўныя санкцыйныя абмежаванні. Гэта ўжо, можа быць, нават ўжо у гэтых санкцыйных спісах прадпрыемства гэтыя знаходзяцца. Гэта больш нагадка самім нам, беларусам, дыаспарам, палітыкам пра тое, што вот паглядзіце, што адбываецца.
Ну, это правда. Вот это правда. Давайте не будзем тут как-то круціць, верціць. Это вот это правда. Вот с этим нужно, вот от этого нужно в том числе отталкиваться. Не убирать это куда-то в сторону, говорить, что мы когда-нибудь там придем к решению этого вопроса. Нет, сейчас вот это есть. И любое послабление каких-то санкционных ограничений по отношению этих предприятий. Да вообще, как люди могут рассуждать о каких-то санкциях, когда они ничего про это не знают? Ну, условно, ты приходишь... Я уже это неоднократно говорил, что скажи кому-то про, например, введение санкций там, или отмену санкций условно против завода корпусных изделий, все бы говорили, ну а что, ну а почему бы нет? А почему? Как вы можете делать такие выводы, если вы не знаете ничего о том, что это за предприятие, что оно производит и для кого?
Калі вы зачыняеце рынак для беларускіх тавараў, вы самі штурхаеце беларускую прамысловасць у расійскі ВПК, а потым за гэта ж і санкцыянуеце іх.
Нет, смотрите, беларуская... Почему беларускія прадпрыемствы, отраслі попали под санкцыі? Давайте ответим на этот простой вопрос. Там, мы оставляем за скобками там, посадку самолета, миграционный кризис, мы оставляем за скобками фальсификации, репрессии. Началась война. С нашей территории началась война. Войска Лукашенко осуществляли защиту, охрану, помощь при полномасштабном вторжении. Вы что, думаете, это можно, ну как это, как на это можно реагировать? Ну, естественно, это реагируют именно так. И когда мы слышим про заявление, что толкают в лапы России. Ну, вот буквально вчера же опубликовали видео, где, ну, показали рекордные минусовые достижения белорусской промышленности в России. И Лукашенко были варианты, чтобы, скажем так, чтобы изменить ситуацию. Все просто было. Не помогая агрессору, не фальсифицируя выборы, не репрессируя людей. И ситуация была бы другой. Однако он поступает так, как он поступает.
Гэта быў Владзімір Жыгар, ён распавёў пра тое, як Белпол збіраў дадзеныя пра беларускія прадпрыемствы, што падтрымліваюць Расію ў вайне з Украінай, і пра тое, чаму паслядоўна выступае супраць адмены санкцый.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далее у программе «Евразум».
Кремль боится стратить Беларусь.
Это довольно неприемная ситуация для перспективы белорусской демократии.
Лукашенко не летит у Вашингтона на Раду мира.
Ну, не отрымалося, бо сигнал с Москвы пришел досить видовочный.
Сустренимся после новина у спорту.
«Евразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. Бразілія заваявала першы ў гісторыі медаль на зімовых алімпійскіх гульнях. Золата ў гіганцкім слаламе здабыў гарналыжнік Лукас Пінейра Бротен. Ён апередзіў швейцарца Марка Адермата на 58 секунды. Раней Бротен выступаў за Нарвегію. У 23 годзе ён абвясціў пра завершэнне кар'еры, але ў сакавіку 24 паведаміў пра вяртанне ў спорт і пераход пад сцяг Бразіліі. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі ў гасцях маскоўскаму «Спартаку» з лікам 3-4. Мінчані былі ў ролі даганяючых, але ў трэцім перыядзе пры ліку 1-3 зраўнялі яго. Аднак «Спартак» змог перамагчы. Мінчані перапынілі серыю з трох перамог запар. У гэтай сустрэчы «Дынама» установіла клубны рэкорд у КХЛ, закінуўшы больш за 200 шайб у сезоне. Акрамя таго, Пінчук паўтарыў рэкорд каманды па колькасці галоў за адзін сезон – 26. Негледзячы на паразу, «Дынама» гарантавалася сябе ўдзел у плэй-оф Кубка Гагарына. Наступны матч чэмпіянату зубры правядуць дома 18 лютага зноў супраць «Спартака». Нямецкія біятланісткі Ванесса Фойх і Яніна Хейцыхвальц, а таксама чэшка Джэсіка Іслава атруціліся падчас Алімпіяды 26 у Італіі. Мяркуецца, што прычынай сталі няякасныя бургеры. Паводле выдання Bild, спартсменкі паскардзіліся на праблемы са страўнікам перад спрынтарскай гонкай 14 лютага. Хейцыхвальц і Іслава не выйшлі на старт, а Фойхт, нягледзячы на недамаганне, заняла 12 месца. Адзначаецца, што праблемы мы доўжыліся каля 2 дзён і не былі сур'ёзнымі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
То бок Беларусь працягвае спрыяць расійскай вайне, але ў Расіі занепакоіліся недастаткова лаяльнасці. Іх разведка сцвярджае, нібыта краіны Захаду акумулююць сродкі ў Беларусі, каб зноў раскачаць сітуацыю.
Лукашэнка ўжо заспакоіў Крэмль. Сёння ён сустракаўся з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Сергеем Глазевым і наўпрост так і сказаў: «Выкарыстаю нашу сустрэчу, каб адказаць на канспіралогію». І адказаў.
Як сцвярджае праз бюро разведкі, на Захадзе плануюць правесці інвентарызацыю беларускіх апазіцыйных кадраў з пункту гледжання іх магчымага выкарыстання ў падрыўной дзейнасці.
Асобна згадваецца задача сфарміраваць рэсурс людзей, абазлённых на Александра Лукашэнку, з прыцэлам на прэзідэнцкія выбары 2030 года.
Лукашэнка ж кажа, што няма сілы здольнай адарваць Беларусь ад Расіі.
Але чаму яму прыйшлося апраўдвацца перад Расіяй? Што адбываецца? Патлумачыць гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрабаваў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч.
Вот сапраўды больш цікава пазіцыя Расіі і адказ Лукашэнкі канспіролагам у Расіі, да? Ну, канспіролагам фактычна з'яўляецца служба банкавай разведкі Расіі, калі так паспрабаваць літаральна, трактаваць эту сітуацыю. Ну, і глядзіце, і служба банкавай разведкі, і МЗС Расіі вуснамі Захаравай, а яшчэ ж было інтэрв'ю ТАС намесніка міністра замежных справ Расіі, прозвішча запамятаў, дзе ён, так сказаць, па-сяброўскі рэкамендаваў Менску не надта загульвацца ў перамовах з США. Вось гэты выстрел як бы дуплетам ці песня дуэтам, калі два ведомства расійскія адначасова раптам заявляюць пра спробу некай каляровай рэвалюцыі з боку США. Прычым тут жа цікава вось што: служба банкавай выведкі Расіі сярод тых фондаў, структур, агенцтваў, якія рыхтуюць каляровую рэвалюцыю, першым назвала США. Гэта ў той час, як мы ведаем, адміністрацыя США рэзка скараціла ўсё фінансаванне дэмакратызацыі ў свеце, у тым ліку скараціла дапамогу і беларускім структурам грамадзянскай супольнасці. А служба банкавай выведкі якраз США паставіла на першае месца. Я думаю, што вось гэтая стральба дуплетам з боку Расіі не выпадковая, і яна абумоўлена двума фактарамі. Першы — это той перамоўны працэс, які пачаўся паміж Менскам і Вашынгтонам, і тое, апошняе, што здарылася, гэта ўступленне Беларусі ў Раду міру, якую прапанаваў Дональд Трамп, пры тым, што Расія не ўступіла. І Трамп запрасіў Лукашэнку, як і іншых чальцоў, кіраўнікоў краін-чальцоў гэтай арганізацыі Вашынгтон на саміт Рады міру. Вось Лукашэнка, праўда, не паехаў, даслаў міністра замежных справ Рыжанкова, но Маскву гэта непакоіць. І другі чыннік, што выклікала занепакоенасць у Маскве, гэта карэктыроўка замежнай палітыкі Украіны, якая стала больш жорсткай адносна афіцыйнага Менску. Заявы Зеленского становятся все более жесткими. Зеленский фактически апеллюет до белорусского громадства, сказать, закликом, ну, активнее сопротивляться пророссийскому режиму в Беларуси. Ну и плюс больше активная супраца с белорусской оппозицией. А мы ведаем, что в Москве аллергия на любые деяния Зеленского, на любые деяния официальных уладов Украины. Вот отсюль мне подаецца и гэтые заявы, гэтае папярэджанне, прычым папярэджанне каму? З брифінгу Марыі Захаравай я б выделіў два тезісы. Першы тезіс, што Россия не будзе спакойна глядзець на працэс дэмакратызацыі Беларусі, калі так перевести на нормаль, перекласть на нормальную мову ее заяву. Потому что, вот, так сказать, спробы заходних фондов оживить колеровую революцию в Беларуси, это значит, ну, процесс демократизации Беларуси. Вот, и значит, Россия готова противостоять этому силой, причем, снова же, Захарова заявила, что Россия готовая нават вести войну с Заходом за Беларусь, коли там Захад попробует демократизовать Беларусь и нават порезила про ядерную зброю, что Россия готова уживать ядерную зброю, спасалась на два документа. Вот таких жестких заявов, причем открытых, ну, я таких не узгадываю, может, таких и не было. То бок позиция России стала более жесткой относно процесса демократизации Беларуси, и тому это было одночасовое попереджение Захода. Вот, и, ну, это довольно неприемная ситуация для перспективы белорусской демократии.
Засталося толькі нагадаць, што служба знешняй разведкі Расіі, праз якую пайшлі навіны пра каляровую рэвалюцыю, вядома сваімі гучнымі інсайдамі. Напрыклад, там ужо некалькі гадоў кажуць, што Польшча хоча забраць сабе частку Украіны. Там жа заяўлялі пра спробы зрабіць біялагічную зброю, якая б працавала толькі супраць славян.
Далей у праграме «Еўразум».
Лукашенко не летит в Вашингтон на Раду мира.
Ну, не отрымалося, бо сигнал с Москвы пришел достаточно видовочный.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
На Еврорадио новины шоу-бизу. Спявачка Лана Дель Рей анансавала выхад новага сінгла «White Fizzle Hawk Tie D Hunter» і апублікавала яго фрагмент у соцсетках. Кампазіцыя стане трэцім рэлізам з будучага альбома «Stove» і з'явіцца на стрымінгах 17 лютага. Артыстка распавяла, што гэта яе любімая песня на пласцінцы. «Мой новы сінгл – гэта моя любімая песня з альбома, тая, якую я так доўга чакала». Выходзіць 17 числа, паведаміла яна. На кампазіцыю таксама рыхтуецца відэакліп. Песня, напісаная Дель Рей у саўтарстве з мужам Джэрэмі Дзюфрэнам, сястрой Чак Грант і яе мужам Джэйсанам Пікінсам. Праца над новым альбомам Ланы Дель Рей доўжыцца ўжо некалькі гадоў. Першапачаткова пласцінка анансавалася пад назвай «Лассо». Яе выхад планаваўся на верасень 24 года. Амазон апублікаваў тызер апошняга эпізоду серыяла «Добрыя знакі». У відэароліку паказаны кнігарня Анёла Азерафеля, і ён змяняе шыльду з «Зачынена» на «Адчынена». Трэці сезон «Добрых знакаў» будзе складацца з адной 90-хвілінай серыі. «Добрыя знакі» дэбютавалі на стрымінгу Prime Video ў 2019 годзе. Першапачаткова Ніл Гейман быў указаны як стваральнік, выканаўчы прадзюсар і шоураннер. У праекце зняліся Майкл Шын і Дэвід Тэнант у ролях Анёла Азерафеля і Дэмана Кроулі, паведна. Спачатку шоу планавалася як міні-серыял, але папулярнасць праекта прымусіла Амазон падоўжыць яго на другі і на трэці сезон. Зорка Гарри Поттера Дэніел Рэдкліф прызнаўся, што найлепшым жывым выступленнем, якое яму давялося ўбачыць, стаў канцэрт Arctic Monkeys. У інтэрв'ю Rolling Stone акцёр узгадаў, як у 16 гадоў трапіў на фестываль Reading, дзе гурт граў у маленькім шатры, але сабраў натоўп у некалькі разоў больш за ўмяшчальнасць намёта. Назіраць за гуртом на парозе велізарнай славы, калі ў намёт разлічаны на пару тысяч чалавек, спрабавалі ўціснуцца каля 10 тысяч. Гэта было неверагодна крута, распавёў акцёр. Цяпер Рэдкліф рыхтуецца да выхаду на брадвейскую сцэну ў монаспектаклі Every Brilliant Thing, дзе яго герой складае спіс прычын жыць, каб дапамагчы маці. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі 19 лютага Александр Лукашэнка мог патрапіць у Вашынгтон. Бо ўжо ў гэтую сераду павінна прайсці першае пасяджэнне Рады міра пад кіраўніцтвам прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Лукашэнку туды таксама запрашалі, але ён вырашыў не ляцець.
Ляцець трэба было, нагадваем, у Вашынгтон, а прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман сказала, што лагістыка, якую трэба было б арганізаваць вакол такой паездкі, занадта складаная. Ну і, маўляў, у Лукашэнкі ўвогуле ўжо зацверджаны працоўны графік на гэтыя дні.
Нагадаем, Рада міра – гэта такая спроба Трампа стварыць альтэрнатыву ААН. Але дзеля таго, каб атрымаць пажыццёвы статус чальца арганізацыі, трэба заданаціць мільярд долараў.
Дык чаму ж усё ж такі Лукашэнка не паляціць? Складаны графік, складаная лагістыка, шкада мільярды. А насамрэч жа можа быць усё нашмат цікавей.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагаварылі рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, давайте пачнем з таго, што вось гэты выступ Наталі Эйсман, гэта ж відавочна не быў экспромт. Яны атрымалі гэтае запрашэнне на прыканцы першай дэкады лютага. Чаму яны атрымалі ў гэты час? Ну, усе астатнія атрымалі прыкладна ў гэты час, бо лишь паведамленні з'явіліся пра 19-е, як тэрмін гэтага саміта менавіта напрыканцы той першай дэкады лютага. Ну і хутчэй за ўсё Лукашэнка атрымаў гэтае запрашэнне разам з усімі. То бок магчымасцяў адказаць, ён збіраецца, не збіраецца, у яго хапала, і гэта было зразумела, з майго пункта гледжання, не спантаннае рашэнне, і мне падаецца, што ён жадаў насамрэч у Злучаныя Штаты накіравацца, але пачнем, так бы мовіць, з гэтай аргументацыі Наталі Эйсман. Ну, там былі так сапраўды, як вы сказалі, два моманты. Першы момант – графік Лукашэнкі, ну, гэта ўвогуле смешна, што тычыцца графіка. Мы ж ведаем, што за апошнія, за ўсе гады свайго панавання Лукашэнка ставіўся да свайго графіка вельмі гнутка. І змяніць яго дзеля таго, каб накіравацца ў Злучаныя Штаты, сустрэцца з Дональдам Трампам, ну, думаю, што гэта ён відавочна мог зрабіць. Другое пытанне – лагістыкі. Ну так, лагістыка, калі б ён сапраўды накіраваўся ў Злучаныя Штаты і ляцець прыйшлось не праз тэрыторыю еўразвязак, калі б еўрапейцы сапраўды не адмовіліся ад гэтага абмежавання ў санкцыйны, хаця хутчэй за ўсё, ну хто б тут сказаў не Лукашэнку, які ляціць у Злучаныя Штаты па запрашэнні самаго Трампа. Хутчэй за ўсё еўрапейцы бы зачынілі бы на гэта вочы. А калі б нават не зачынілі, ну так, прыйшлось бы напэўна ляцець праз тэрыторыю Российской Федерации, рабіць гэты велізарны круг праз Аляску і іншае непрыемна, конечно, непрыемна, але тэарэтычна магчыма і на практыцы рэалізаваць можна было. Так што гэты усе словы Наталі Эйсман выглядаюць неўпэўнена, і тым больш гэта цікава, што за той час, які ў іх быў, каб адмовіцца, яны не знайшлі нічога больш цікавага, дарэчнага і ўпэўненага, чым тое, што яны ўрэшце рэшт прадэманстравалі. Калі паглядзець на вось гэтае запрашэнне і на адмову Лукашэнкі, то гэта не выпадак, гэта не адзіны выпадак, гэта сістэма. Лукашэнка робіць так кожны раз, калі ідзе гаворка там пра нейкае паляпшэнне, грунтоўнае паляпшэнне стасункаў з заходнімі краінамі. Давайте проста паглядзім на храналогію. 2017 год, праект усходняга партнёрства, яго запрашаюць на саміт усходняга партнёрства ў Брусэль, прычым запрашаюць афіцыйна па лініі еўразвяза першая, па-другое, у Мінску знаходзіўся ў той час міністр, тагачасны міністр замежных справаў Германіі Зігмар Габрыэль, і ён таксама асабіста сказал Лукашэнку, што еўрапейцы і ўрад Германіі у тым ліку жадаюць яго бачыць у Брусэлі. Які вынік 2017 год, хто накіраваўся ў Брусэль? У Брусэль накіраваўся міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Лукашэнка не паехаў, МЗС Беларусі патлумачыў, шанс гэта не яшчэ час не прыйшоў, каб Лукашэнка фактычна ўдзельнічаў у такім саміце, да гэтага трэба падрыхтавацца і іншае. Праз два гады, 2019 год, Лукашэнку запрашаюць на вось ту самую Мюнхенскую канферэнцыю па бяспеке. На дадзены момант галоўную канферэнцыю па бяспеке ў свеце, на якія збіраюцца дзясяткі кіраўнікоў розных дзяржаваў. У гэтым годзе ўвогуле вельмі прадстаўнічая канферэнцыя, больш за 60 кіраўнікоў урадаў і дзяржаваў, і яшчэ больш 100 краінаў, якія ўдзельнічаюць у гэтай канферэнцыі. Лукашэнку запрашаюць у 2019 годзе, у лютым 19-га асабіста. Прычым там планавалася ўдзел яго ў панэлі наконт пытанняў бяспекі ва ўсходняй Еўропе. Там ён павінен быў дыскутаваць з тагачасным прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Што робіць Лукашэнка ў 19-м годзе? І зноў жа першыню, я так разумею, яго асабіста запрасілі. Ён, дарэчы, напэўна, адзіны кіраўнік дзяржавы ў Еўропе, які знаходзіць, які з 94-го году, больш за 30 гадоў ва ўладзе, ніколі не ўдзельнічаў працы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспекі. Гэта сапраўды фенаменальна, яшчэ раз паказвае сутнасць стасункаў паміж Еўропай і Беларусю. То бок, у 19-м годзе быў гэты шанец. Што Лукашэнка зрабіў? Ён адмовіўся, вырашыў не рызыкаваць, бо ведаў, Расійскай Федэрацыі відавочна, у яго там былі не лепшыя стасункі з Расіяй у тыя часы. Расіі відавочна не спадабаецца, што ён увогуле першае накіруецца ў Мюнхен, да яшчэ і будзе дыскутаваць прэзідэнтам Парашэнкам. Таму у перад выбарамі 20-го году, там гэта было ў 19-м, у 20-м былі выбары, ён ведаў, што сітуацыя можа быць такой напружанай, лепш не трэба. То бок і гэтым шансам ён не скарыстаўся. 26-й год. Вось Лукашэнка атрымлівае яшчэ адзін шанец. Ну і мы ж бачылі, наколькі яму спадабалася гэта ідэя Савету міру. Ён жа там амаль адным з першых далучыўся. Яны нават відэа адмысловае зрабілі. Яны падкрэслівалі, як Лукашэнка будзе плённа працаваць на карысць міру. І што было яшчэ да гэтага, колькі ён падкрэсліваў, што хутка сустрэнецца з сябрам Дональдам у двукосе. І вось такая магчымасць ёсць. Яму дасылаюць гэтае запрашэнне. Ён можа прыехаць і прынамсі паціснуць руку таму самаму Дональду. А хутчэй за ўсё, паколькі відавочна гэтая арганізацыя, гэты Савет міру пакуль невялікі, можна было б атрымаць і асабістую сустрэчу. Ну, прынамсі, палітычную вагу Лукашэнкі гэты візіт відавочна падвысіў бы. І што робіць Лукашэнка? І зноў ідзе адмова, і зноў пасылаюць Рыжанкова. Прычым, калі б беларускі бок хацеў бы адмовіцца, дык чаго чакаць? Ну, атрымалі вы там напрыканцы першай дэкады, адразу адмовіліся, ўсё. Не, так жа не было. Было трошкі інакш. Запрашэнне прыйшло, Мінск маўчыць, потым была тэлефонная размова, я проста храналогію дэманструю, потым тэлефонная размова Пуціна і Лукашэнкі, прычым размова ў нядзелю, раптам, такая надзвычайная размова адбылася. Пасля гэтага пачаліся нейкія дзіўныя заявы з расійскага боку, тое ж знешняя разведка, прэс-служба знешняй разведкі Расіі раптам пачынае казаць пра нейкую каляровую рэвалюцыю альбо пагрозу каляровай рэвалюцыі Беларусі. Потым далучылася сумна вядомая Марыя Захарова з разважаннямі наконт заходнікаў, якія спрабуюць разлучыць Беларусь і Расію. Хаця справядлівасці трэба дзеля справядлівасці трэба падкрэсліць, што заява Захаравай ўсё ж такі была пасля таго, як Лукашэнка адмовіўся ад удзелу ў саміце Трампа. Ну і врэшце-рэшт, што мы бачым? Лукашэнка прымае гэтае рашэнне. З майго пункта гледжання ўсё відавочна. Расія вырашыла, што яму там няма чаго рабіць. Ён, дарэчы, калі б накіраваўся ў Злучаныя Штаты, ён быў бы адзіным прадстаўніком вось таго самага кітайска-расійскага блоку, так званай асі аўтакратаў, калі гаварыць, выкарыстоўваць тэрміны амерыканскага гісторыка Энн Эплбаум. Але Кітай і Расія, яны пакуль не вызначыліся з фарматам удзелу ў Савеце міра. Афіцыйна яны да яго не далучыліся, таму відавочна і менавіта з гэтай прычыны не было запрашэння для Сі Цзіньпіна. Відавочна з гэтай прычыны не было запрашэння для Владзіміра Пуціна. Ну а вось Лукашэнка, як мне падаецца, вядома ж хацеў туды паехаць.
Дарэчы, удзельнікі Рады міру маюць у бліжэйшы час выдаткаваць 5 мільярдаў на аднаўленне газы. Пра гэта ў сваёй соцсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
Пакуль не ясна, якія менавіта краіны павінны скінуцца, каб аднавіць газу, і ці ёсць сярод іх Беларусь. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.